Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Биздин кабарчылар даярдаган 1 саат уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну төмөнкүдөй. Кыргыз-тажик чек арасында абал тынч, бирок тургундар арасында кооптонуу бар.
Тажикстан аркылуу биз үйлөрүбүздү өтөбүз да, анан жогору жакка акимдердин үйгө көчүрүп чыгарып жибериптир. Кечесиге бүт эркектер калган да.
Чыгыш Украинада согуш жүрүп жаткан аймакта орусиялык жоокерлер колго түштү.
Украинанын коргоо министрлигинин билдиришинче, армияда контракт боюнча жалданып кызмат өтөп жүргөн 10 десантчы 24 августта Донецк облусунда колго түшүрүлгөн.
Элдик экономика, бала баккычтардын маянасы өсүп, бул кесип эң кирешелүү делген тизмеге алынды. Ошол жана башка жаңылыктар өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар алдыдагы жарым саатта. Бүгүн 27 август шаршемби, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы? Бүгүн Кыргызстанга Алексей Миллер келет. Газпромдун башчысы Миллер Бишкекте өкмөт башы Жомарт Оторбаев менен жолугушат. Бул маалыматты өкмөттөн тастыкташты. Жомарт Оторбаев менен Алексей Миллердин жолугушуусунда эмне талкуулануулары азырынча маалым эмес. Газпром кыргыз газы сатып алган, бирок андан кийин Устрансгаз түштүк региондорго газ берүүнү токтоткон. Энергетикалык кризистин алдында Кыргызстан дагы көбүрөөк газга муктаж болору өкмөт тараптан айтылган. Бишкекте кыргыз-тажик сүйлөшүүсү бүгүн уланат. Бул тууралуу чек араны делимитациялоо боюнча өкмөттүн атайын өкүлү Курбанбай Искандаров билдирди. Чек араны делимитациялоо боюнча вице-премьер-министрлер деңгээлиндеги кыргыз-тажик сүйлөшүүсү кечээ күнү башталган. Тажик делегациясынын вице-премьер-министри Мурадали Алимордон, кыргызстандыкын вице-премьер-министр Абдырахман Маматалиев жетектөөдө. Курбанбай Искандаровдун айтымында жолугушууда кыргыз-тажик чек арасындагы 25 августтагы окуя дагы талкуулануда. Белгилүү болгондой, бул сүйлөшүүлөр башталар алдында 25 августта кечке жуук Лейлек районундагы Кулунду жергесинде кыргыз-тажик чек арасында ок атылып, анда тажик тараптан 2 киши набыт, 5 жарадар болгону кабарланган. Кыргыз-тажик чек арасындагы абал туруктуу, бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматынан кабарлашты. 26 августта чек ара кызматтарынын Баткен жана Согди облустук бөлүмдөрүнүн башчылары жолугушуп, анда кырдаалды турукташтыруу жана чыңалууга жол бербөөнү сүйлөшкөн. Ошондой эле Кыргызстандын Лейлек жана Тажикстандын Ганчин чек ара топторунун башчылары дагы жолугушуп, кырдаалдын курчуна жол бербөөнү сүйлөшкөн. Кыргыз чек арачылары күчөтүлгөн тартипте кызмат кылуусун улантууда. Орусия жана Украин президенттери түз сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Президенттер Владимир Путин жана Петр Порошенко Минскиде чыгыш Украинадагы согушту токтотуу максатында 2 саат бетме-бет сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бирок анда ири жылыштар болгону байкалган эмес. Орус президенти Владимир Путин сүйлөшүүнүн жыйынтыгында буларды билдирди.
Говорили о необходимости скорейшего прекращения кровопролития.
Биз тез арада кан төгүүлөрдү токтотууну сүйлөштүк. Украина түштүк чыгышында болгон бардык маселелерди саясий жолдор менен жөнгөрүүсүгө өтүүсүн сүйлөштүк. Орусия өз тараптан бул тынчтык жараянды баштоого баарын жасайт. Биздин көз караш боюнча аны мүмкүн болушунча тезирээк башташ керек. Украина президенти Петр Порошенко, Европа биримдигинин расмий адамдары жана Казакстан, Беларусьтун президенттери согушту токтотуу боюнча Киевтин сунуштарын кубаттоого алган жана жакын күндөрү жол картасы түзүлөрүн билдирди. Украина жана батыш өлкөлөрү Москва жикчилдерди курал менен камсыздоодо деп айыптаса, Кремль аны четке кагып келатат. Израиль жана Палестина узак мөөнөттүк тынчтык келишимге жетишүүнү макулдашты. Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн макулдашуу Египеттин ортомчулугу астында Каирде жетишилди. Сүйлөшүү мезгилинде жараша туруу жөнүндөгү макулдашуу 26 августтан тарта күчүнө кирди. Макулдашууга ылайык Израиль Палестинага жасалган блокадасын жеңилдетип, Газа тилкесине курулуш материалдарын жана гуманитардык жүктөрдү киргизүүгө уруксат берет. Ал эми блокаданы толук алуу жана Хамасты куралсыздандыруу боюнча сүйлөшүүлөр Каирде бир айдын ичинде башталууга тийиш. Палестин Израиль чатагында 2100 Палестин, 68 Израиль жараны өмүрүнөн ажырады. Газа тилкеси талкаланып, миңдеген адамдар жараат алды жана турак жайынан ажырады. Абдулла добуштарды кайра саноодон чыгарын билдирүүдө. Ооганстандын шайлоо комиссиясы 14 июнда болгон президенттик шайлоодогу бюллетендерди кайра саноодо. Президенттикке талапкер Абдулла Абдулланын шайлоо комиссиясынын жетекчилеринин бири Фазел Ахмат Манави добуштарды кайра саноо жөн эле тамашага айланды деп, мурбаланган бюллетендер жараксыз деп табылбай жатканын 26 августта билдирди. Манавинин айтымында эгерде Абдулла Абдулланын мурбаланган добуштарды жокко чыгаруу талабы аткарылбаса, анда алар 27 августтан тарта андан чыга турганын эскертти. Оган сандагы президенттик шайлоодо Ашраф Ганин жана Абдулла Абдулла экөө тең жеңишке жетишкенин жарыялашкан. АКШнын ортомчулугу астында добуштарды кайра саноо башталган. Беларусьта оппозициялык активист ыплас сөздөрү үчүн 10 күнгө камалды. Минскинин Москва райондук соту белгилүү активист Павел Виноградовту ыплас сөздөрдү сүйлөгөндүгү үчүн айыптуу деп таап, ошол эле күнү 25 августта 10 күнгө камоо чечимин чыгарды. Виноградов өз кезегинде кайсы сөзү үчүн камалып жатканын билбей жатканын билдирди. Акыркы жылдары активист 16 жолу соттолгон. Виноградов жана анын саналаштары козголгон иштер саясий максат экенин билдирүүдө. Францияда жаңы өкмөт куралды. Франциянын экономика министрлигине 36 жаштагы Эммануэл Макрон дайындалды. Ал буга чейин президент Франсуа Оландын жана экс-банкир Ротшилдтин экономикалык кеңешчиси болуп келген. Тышкы иштер министри Лоран Фабиус жана ички иштер министри Мишель Сапен ордунда калды. Өкмөттүн экономикада кескин чараларын ачык сындаган 3 министр жаңы кабинетке кирбей калды. Франциянын экономика министри Арно Мотембур салыктарды кыскартып, бюджеттик чыгымдарды көбөйтүү талабы менен өкмөттү сынга алгандан кийин президент Франсуа Оланд премьер-министр Эммануэл Вальсти кызматтан бошотуу арызын кабыл алып, бирок кайра эле анын өзүнө жаңы өкмөттү курууну тапшырган болчу. Чолпон атада бильярд боюнча чемпионаты башталат. Бүгүн Ысык Көлдүн жээгинде бильярд боюнча чоңдордун арасында дүйнөлүк чемпионат башталат. Ага 26 мамлекеттен оюнчулар катышат. Жеңүүчүлөр үчүн 50 000 долларлык байга коюлган.
Айдамбек Акматулу даярдаган жаңылыктарды Азаттык чекит кийичи сайтынан да окуңуздар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамал ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө жана Баткенде 33, Таласта 31 градус. Ошто жана Жалал Абадта 34, Ысык Көлдө 25, Нарында 26 градус болот. Бишкекте жамгыр жаабайт, 32 градуска чейин ысык болот. Азаттыктын уктуруусу улантабыз. 25 августта ок атышы болгон кыргыз тажик чек арасында абал тынч, бирок жергиликтүү жай тургундардын тынчсызданышы сакталып турат. Такталбаган аймактагы талаштан улам эки өлкө чек арачыларынын куралдуу кагылышынан тажик тараптан 2 киши каза болгону айтылды. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров окуя болгон аймактан кененирээк баяндайт.
25 август кечке жуук Лейлек районундагы Кулунду аймагында эки өлкө чек арачыларынын куралдуу кагылышынан кийин Кулунду аймактык ооруканасына 6 киши кайрылган. Алардын бири Салибай Арзыбаев кадимкидей эле мурда өтүп жүргөн жолу менен тажик айылдарын аралап жумушка жөнөгөн. Чек ара өткөрүү бекетинен абал кооптуу, барбай эле кой деп эскертишкен эмес. Таяк жеген Салибай Арзыбаевдин тили күрмөөгө да келбей калыптыр.
Тажикстандын эми орган адамдары аркы башка айылды талаасын алып алып таштады. Мен максатка ишке кетип аттым эле. Күнүгө эле басып жүрөм.
Аймактык оорукананын бөлүм башчысы Болот Абдыманов ооруканага кайрылган чек арачылар баарына таш тийген. Эч ким октон жабыркап кайрылган жок дейт.
6 адам кайрылды. Алардын ичинен 5 өзүнүн жоокерлер, бирөө мектептин директору. Жоокерлердин абалы жакшы, бирок мектептин директорунун абалы өтө оор.
Ок атышуу бир топ жылдан бери айтылып ишке ашпай келген Кулунду максат көпүрөсү курулчу жерден орун алган. Кагылыштан кийин ар кандай сөздөр тарап, кайтыш болгон тажик жаранын айылдаштары дагы келет экен деген кептер айтылганынан чоочуп калган чек арага жакын кыргыз айылдарынын тургундары жаш балдар менен аялдарды чек арадан ичкерирээк кетиришкен. Максат айылынын тургуну Шаркан Айтпаева эл кооптонуп турганын айтып, тезирээк аталган көпүрө маселесин чечип беришсе дейт.
Тымак болуш керек. Биринчи очередьте көпүрө, биз мына чек арада жашайбыз да. Биз постоянно продуктага түшөбүз. Тажикстан аркылуу биз үйлөрүбүзгө өтөбүз да. Коркуп максаттайын чек ара Тажикстан менен чек арада турат. Жогору жака акимдердин үйүнө көчүрүп-көчүрүп чыгарып жүрөттүр. Кечесиге бүт эркектер калган да.
Бул аймактын тургундары жашоо шарты дээрлик бири-бири менен байланышып калган. Чек аранын эки тарабындагы эл бири-бири менен катташып, мамиле жасабаса тирилик кыйындайт. Кулунду айылынын тургуну Сажида Жураева чек ара маселесинде элди кийгилештирбей, расмий бийлик эле чечип берсе болот дейт. Анын айтымында маселени чечүү үчүн тажрыйбалуу адистер сүйлөшүп, кагылышка жеткирбөө зарыл.
Энди тымак болгону жакшы ё балам. Обязательно көпүрүктү курдуруш керек да. Согуш жолу менен эмес, тымактуу жол менен кандай болбосун бир сөзгө чебер, мындай сөз эткен адамдар сүйлөшүш керек алар менен.
Лейлек районунун акими Тилебалды Арипов эл арасында ар кандай чагым сөздөр болгондон актив элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен алектенип, тажик тараптан кесиптештери менен да сүйлөшкөнүн айтат.
Бардык кулундай эле өкмөтүнүн активин чогултуп, алар менен жыйын өткөрдүк, тапшырма бердик. Ушу баягы элге түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө деген тапшырмаларды бердик. Алар кандай информацияларды айтып атышат, тажик тарапта топтолушуптур же болбосо чыгышат экен деген маселелерди мен өзүмдүн коллегам менен сүйлөштүм, ушу Гафуров районунун акими менен. Ал да ушу Очкалачы айылында элдин арасында жүрөт.
Аймакка кошумча күчтөр тартылып, ички коопсуздукту тартипти сактоо үчүн жер жерлерде кошундар уюштурулган. Облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Анарбай Алибаев тажик тарап менен сүйлөшүү өткөрүп, эки тарап элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышканын айтат.
Ички иштер башкармалыгынын биринчи орун басары келди, жолугушканбыз. Чек ара аймакта жайлашкан элдердин тынчтыгы коопсуздугун сактоо максатында алар дагы эл менен иштешип атат, биз дагы иш алып баратабыз. Тажик граждандар тарабынан 4 машина талкаланып, 4 адам жаракат алган. Алар азыр медициналык жардам, тергөө иштери бүгүнкү күндө жүрүп атат.
Максат Кулунду көпүрөсү боюнча маселе бир топ жылдан бери көтөрүлүп, 2012 жылы, андан кийин 2013 жылы да эки тараптуу макуллашуулар болгон. Көпүрөнүн жарымын тажик тарап куруп бермей болуп келишимге кол коюлган. Бирок эмнегедир тажик тарап аталган көпүрөнүн курулушун баштоого каршы болуп келет. Лейлек районунун акими Тилебалды Арипов учурда Бишкекте эки тараптуу өтүп жаткан бул жолку жолугушууда маселе дагы бир жолу чечилер дейт.
Техникаларыбызды алып кирип коюп, эки тарап жогорку органдар же болбосо делимитация, демаркация комиссия же болбосо тийиштүү структуралар чечкенче карап турабыз деп сүйлөшүп макулдашкандан кийин атайын ошо аныкталбаган территорияга бүгүн кирип ошол жерде позициясын бекемдегенге аракет кылганбыз. Биз ойлойбуз, ушу биздин комиссия, ушу өкмөттүк комиссия маселени чечет деген ишенчибиз бар да.
Максат жана Кулунду айылдарын бириктирген 23 жана 42 метрлик эки көпүрөнү куруу бир топ жылдан бери 75 гектар аныкталбаган жердин айынан токтоп турган. Жеңиш Айдаров, Азаттык Баткен.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Чек ара темасын түзүүдөгү маек менен улантабыз. Ошентип 25 августта Лейлек районунда Кыргыз-Тажик чек арасында угатылып, эки өлкөнүн тышкы иштер министрликтери бири-бирине нота жолдошту. Тажик тараптын нотасында жарандарын жана жерин коргоо үчүн бардык күч жана каражаттарды колдонуу айтылган. Дипломаттардын бул сөзү эмнени билдирет? Айданбек Акмат уулу чек ара маселелери боюнча адис жана дипломат Саламат Аламанов менен маектешет.
Саламатсызбы, Саламат мырза? Мына айтылгандай тажик тараптын Кыргызстанга жолдогон нотасында ушу жарандарын жана жерин коргоо үчүн бардык күч каражаттарын колдонору күч жана каражаттарды колдонору айтылып атыр да, бул эмнени билдирет? Кошуна мамлекет ушу куралдуу күчтөрдү пайдалануудан кайра тартпайбыз деп жатканыбы?
Ооба, бул эми жанакы дипломатиялык мамилелерге жакпай тургандай нота болуп калган экен. Менин оюмча бул нотанын мазмунуна жанакы күч органдарынын таасири көбүрөөк тийгендей сезилет. Албетте бул чек араны чечүүнү автоматтын күчү менен эч убакта мындай жөнгө салууга мүмкүнчүлүк жок. Ал болбой турган иш. Өзгөчө ушул эки кошуна Тажикстан, Кыргызстан мамлекеттеринин ортосунда мындай абал түзүлбөш керек эле. Эми мунун өзүнүн жанакы түпкү себеби мен дайым эле айтып келатам. Адегенде чек араны тактап, сызыгын тактап, ошол боюнча мындай жогорку деңгээлдеги документке кол коюп, чек аранын сызыгы боюнча. Анан кийин баарлык чарбалык иштерди макулдашуунун жолу менен аткарса, мындай жанакы жолго байланышкан, көпүрөгө байланышкан, жайыттарга байланышкандай мындай акыбалдар, оор акыбалдар түзүлбөйт эле да. Бул эки жана чек арадагы кошуна жашаган, чек арада жашаган калктардын ортосунда мындай мамиле болбойт эле деп.
Саламат мырза, мына эки өлкөнүн нотасында тең ушул сүйлөшүүлөр башталар алдында чагым жасады, мурунку келишимдерди бузду деп бири бирин айыпташканда, кайсылары бузуп жатканын аныктоо үчүн бул эки ортого бир калыс ортомчу керекпи? Себеби бири бирине эле айтып жатышат да.
Эми менин оюмча ортомчу деле кереги жок. Азыркы кезде сүйлөшүүлөр өкмөттөн жогорку деңгээлдеги адамдарынын башчылыгы аркылуу жүрүп атат. Алардын менин оюмча акыбалды иликтеп, терең анализдеп, себебин табууга мүмкүнчүлүктөрү толук жетишет деп ойлоймун. Ошондуктан булар жана ири отуруп түз кеңешип эле биринчи иретте чек аранын делимитациясын бүтүрөлү деп ошого ургаалдуу киришиш керек. Анан кийин калган иштерди жүргүзөлү деп чечип, анан ошол жанакы негизги ишти чечүүгө аракет кылып чечкенде маселе бир топ жеңил чечиле баштайт эле деп ойлойм да. Себеби ошондо эки тараптын өзүнүн жери кайсы экенин билет дагы, анан кийин чарбалык өздөштүрүү жана арендага берүү деген мамилелерди мыйзамдуу эл аралык мыйзамдардын негизинде чечип алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт эле. Ошону эл деле туура түшүнөт эле да.
Ошондо бул азыр бул жерде элдер баягы жол курбаса биз өтпөй калдык деп бир жагынан элдин дагы талабы күчтүү болуп бийликтегилер ошонун жетегинде кетип жатканы ушундай терс көрүнүштөргө алып келип жатат экен да анда.
Ооба, туура. Эми мындай болуп атпайбы? Туура, элдин чыдамы деле кетип атат. Канча жылдан бери эле ушу сүйлөшүп атабыз дейт, ай сайын кезигип атат. Анан ошондон эле болгону жол салдык, жол салганы калдык, макул болду, көпүрө салдык, көпүрө салганы калдык, макул болду, мына техниканы алып бардык деп эле элдин баары ошону күтүп мына болуп калыптыр деп атпайбы? Анан кийин эле иш аткарылбай калганда элдин дагы жанагындай терс баа бергенге шарты түзүлүп, мүмкүнчүлүгү түзүлүп, анан ошол жердеги баягы кыраандар бар да, тырмакчанын ичиндеги, алар элди козутуп каршылыкты көргөзгүлө деп чыгарып атпайбы?
Ошол кырандардын бири, Саламат мырза, кырандардын бири айтып атат, тажик тарап ийге келтирүү үчүн Варухан клавын такыр жабыш керек дегендер дагы болуп жатат да, ал мындай чаралар натыйжа береби?
Жок, мындай радикалдуу чараларды колдонуу бул жанакы акыбалды курчуткандан бөлөк эч кандай натыйжа бербейт. Бул жерде сүйлөшүү, ийге келишүү, ийкемдүүлүк деген түшүнүктөр бар да, бул баардыгы эле дүйнөлүк практикада өтө татаал болгон чек ара маселесине келгенде ушундай мындай сактаганга оор болсо дагы алгылыкты ушундай принциптерди колдонуп анан кийин чечет. Бул жерде максат эгер чек аранын проблемасын чечели десе ошол принциптерди колдонуш керек. Жок, биз каршы тура беребиз, чечилбесе койсун, биз дагы кыйынбыз деп эки тарап тең өзүнүн муштумун көргөзө баштаса анда чек аранын чечилиши күмөн болот.
Чоң рахмат, биз менен чек ара маселелери боюнча адис жана дипломат Саламат Аламанов болду.
Бишкекте саат 8:17 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Бүгүн Кыргызстанга Газпромдун башчысы Алексей Миллер келет. Бишкекте кыргыз-тажик сүйлөшүүлөр уланат. Кыргыз-тажик чек арасында абал туруктуу. Орусия жана Украина президенттери түз сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Израиль жана Палестина узак мөөнөттүк тынчтык келишимге жетишүүнү макулдашты. Ооганстандын шайлоо комиссиясы 14-нчү июнда болгон президенттик шайлоодогу бюллетендерди кайрадан саноодо. Бүгүн өкмөт үйүндө массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө биометрикалык маалыматтарды топтоочу жабдуулар көрсөтүлөт. Ушул жана башка жаңылыктарды толугураак окуйм десеңиз, Азаттык чекит KG сайтына баш багыңыз. Таңк Азаттыкты улантабыз. Чыгыш Украинанын Москвачыл жикчилдер менен согуш жүрүп жаткан аймагында орусиялык жоокерлер колго түштү. Бул окуя расмий Киевтин бир нече айдан берки Орусия жикчилдерге көмөктөшүүдө деген ырастоосуна таңгыз далил болду. Украин тарап жарыялаган тасмада туткундар сурак маалында алар Орусиянын Кострома шаарында жайгашкан 98-нчи аба десанттык дивизиясынан экенин, чек арадан адашып өтүп кеткенин айтты. Амирбек Азамулу кененирээк баяндайт.
Украинанын коргоо министрлигинин билдиришинче, армияда контракт боюнча жалданып кызмат өтөп жүргөн 10 десантчы 24 Катардагы жоокер Иван Мельников.
Ничего не говорили, просто сказали, что совершили.
Бизге эч нерсе айтышпады. 3 күндө 70 чакырымды марш менен өтөсүңөр деп гана айтышкан, дейт суракта. Орусиянын коргоо министрлигинин атын атабаган өкүлү РИА Новости өкмөттүк агенттигине десантчылар чек аранын эч кандай белги коюлбаган бөлүгүнөн жаңылышып кирип кеткенин жана эч кандай каршылык көрсөтүшпөгөнүн айткан. Спутниктен тартылган фотосүрөт. Солдаттар туткунга алынган. Амросиевка шаарына тушташ чек арада мамлекеттик белгилер бар экенин тастыктаган. Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин өкүлү Андрей Лысенко Киевтеги маалымат жыйынында орусиялык туткундардын адашып кеттик деген сөзү шоуна эшпегенин билдирди.
Мы уважаем, что это не помылка, это было.
Биз муну жаңылыштык деп ойлобойбуз. Алар атайын миссияны аткарып жүргөн. Украинанын территориясына жөнөтүлгөн аскерлердин үй-бүлөлөрү, уулдары кайда жөнөтүлгөнүн билбегени тууралуу бизде түрдүү маалыматтар бар. Аларга силер машыгууга барасыңар деп айтылган. Лысенко ошондой эле Украинанын чек ара тосотуна чабуул жасап 4 чек арачы өлүп, башка үчөө жарадар болгонун да маалымдады. Бирок бул маалыматты башка булактар тастыкташа элек. Буга чейин орустардын бейөкмөттүк Слон Ру сайты жана жергиликтүү Псковская область гезити Украинадагы жикчилдер контролдогон аймакта өлгөн Леонид Кихаткин менен Александр Осипов аскери каада менен жайга берилгенин жазышкан. Мүрзөдөгү жазууга караганда бул экөө 19 жана 20 августта курман болушкан. Украинанын Интер ТВ телеканалынын журналисти 21 августта Facebookта Луганскде согуш болгон жайда калган куралдарды жана документтерди, анын ичинде Псков абадесанттык дивизиясында кызмат өтөгөн Илья Максимовдун атына жазылган айдоочунун лицензиясынын сүрөтүн жарыялаган. Бул солдаттын Саратов шаарында жашаган апасы Любов Максимова кабарчыларга уулу менен 17 августтан бери байланыша албай жатканын билдирген. Акыркы ирет уулу Украинага чукул Ростов шаарынын жака белинде аскери операцияга катышып жүргөнүн айткан апасына. Маалыматтар боюнча апрелден бери чыгыш Украинадагы жаңжалда 2000 ашуун адам наут болгон.
Амирбек Азамулу кабарлады. Укторубузду улантабыз. Балалуу болуп, аны жогорку окуу жайга тапшыруу жашына чейин өстүрүү дүйнөдө барган сайын кымбаттап баратат. Быйыл америкалыктардын бир баланы чоңойтууга кеткен каражаты орточо 245 000 доллар болуп эсептелди. Бала баккычтарында маянасы улам жогорулап, бул кесип эң кирешелүү делген тизмеге алынды. Элдик экономика түрмөгүн Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
2013 жылдан баштап төрөлгөн балдарды жогорку окуу жайга чейин чоңойтуп тарбиялоого 500 000 АКШ доллар өлчөмдө каражат кетет дейт Америка Кошмо Штаттарынын бийлиги. Мурдагы жылдарга салыштырмалуу бала чоңойтууга кеткен каражат 4% өсүп 245 000 АКШ доллары болду. Американын айрым штаттарында, айрыкча түндүк чыгышында кирешеси көп болгон үй-бүлөлөр бир баланы 18 чыгаруу үчүн 455 000 доллар жумшоду. Ал эми жакыр үй-бүлөлөрдүн бир балага кеткен чыгымы 145 500 доллар болду. Бул эсептөөгө үйдүн баасы, тамак аш, транспорт, кийим кечек, дары-дармекке кеткен акча, билим, бала бакыштын акысы жана оюнчук, эс алуу сыяктуу иш-чараларга кеткен акчалар жалпыланып киргизилген. Бирок 18 чыккандан кийинки орто окуу жайы же университеттин акысы 500 000 долларга кошулган жок. Көптөгөн Америка үй-бүлөлөрүнүн жалпы кирешеси 2008 жылдагы экономикалык кыйынчылыктан кийин 8%ге түшкөнүнө карабай, бала чоңойтуунун наркы да барган сайын өсүүдө, дейт Америка чарбачылык департаментинин экономисти Марк Лина. Балага кеткен каражат көбөйгөн сайын наристени кароочу кызматтардын баасы да өсүүдө. Маселен, америкалык Катардагы бир үй-бүлө ай сайын орточо 1380 долларды бир баласын караткан үчүн тарбиячыга берет. Ушундан улам көбөнелер төрөгөндөн кийин жумушка чыгуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыроодо, дешет эксперттер. Улуу Британия үй-бүлөсүнүн кирешесинин 1/3 бөлүгү бала бакыштардын айлыгын төлөөгө кетет. Кошу Германия, Франциядагыдан 4 эсе кымбат акча алып иштеген тарбиячылар Англияда көп. Орточо кирешелүү ата-эне бир баласын аптасына 160 фунт стерлинг же 300 АКШ долларына жакын акчаны бала бакычка берет. Лондондо жашап, кесипкөлөргө адистик кеңеш берүүчү Silverman Consulting компаниясын жетектеген Ольга Silverman да бул өлкөдө саатына 15-20 фунт стерлинг акы алып иштеген бала бакыштар бар экенин жеке мисал менен ырастады.
Гезиттеги жарнамалардан бала бакчалар саатына 15-20 фунт стерлингаларын окуп аябай таң калган элем. Натыйжада мен балама тарбиячыны тааныштар аркылуу сураштырып таап, саатына 8-10 фунт стерлинг төлөйүн деп макулдаштым. Менин оюмча Англияда бала 3-кө чыкканча энеси анын жанында болуп, бала бакчага таштабай, өзү тарбияласа арзаныраак болот. 3-кө чыккандан кийин гана баланы атайын мектеп же бала бакчага тапшырат. Таңдан кечке чейин караган бала бакчаларда эле бул өлкөдө арзан эмес.
Эл аралык экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюму экономикасы ийриделген дүйнөнүн 33 өлкөсүндө изилдөө жүргүзүп, Британ үй бүлөлөрүнүн кирешесинин 33%, Швейцариянын 30%, Жаңы Зеландияда болсо 28% бала бакчага берилерин аныкташкан. Ал арада Кытайда жаңы төрөлгөн ымыркайларды баккан тажрыйбалуу аялдардын эмгек акысы айына 19800 юанга чыкты. Алтын тарбиячы деген статусу бар. Мурдагы иш тажрыйбасы мыкты делген тарбиячылар жаш энеге баланы алгачкы айда эле багышып карашканы үчүн 9800 юандан 20000 юанга чейин эмгек акы алышат. Бээжиндин үй кызматкерлери компаниясынын баш менеджери Ли Джейлю мурдагы жылдарга караганда быйыл мындай бала бакчаларга талап жогору болуп жатканын айтып, тарбиячы болуу кирешелүү кесипке айланууда дейт. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Берүүзлантып эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Микрофондо Шайробек Дүйшеев.
Бүгүн Көгөз аба кечти жарык көрүп, ушул жылдын 3-сентябрынан 7-сентябрына чейин Ысык Көлдүн Урух Ордо этномаданий борборунда 20 ашуун чет өлкөнүн мүнүшкөрлөр клубунун мүчөлөрү катышкан 2-нчи эл аралык салбуурум фестивалы өтөрүн кабарлады. Энергетиктерде кыш камын көрүп, 3 фазасы барларга 1-сентябрдан тартып токтун баасын 1 сом 20 тыйынга, өндүрүшү барларга 1 сом 38 тыйынга кымбаттатты. 3 фазасы жок калктын көбү мурдагы 70 тыйын менен эле калды. Суу башында турган бейиштей өлкөнүн башына келген мурдагы 2 президент тең электр энергияны эл үчүн пайдалана алган жок. Тескерисинче Кудайдын суусу менен келген жарыкты да ичип жемей, талап тономойдун булагына айлантып кутуруп жүрүп, акыры кутурган президенттерди калктын кусуру уруп качып жок болушту. Болбосо 23 жылдан бери жалгыз камбар атакесинен башка эмне курдук? Анысы дагы жарым жан болуп иштеп келатат. Баарын эми түшүндүк. Эскирген электр жабдууларын, эскирген кабелдер менен зымдарды алмаштырып, жаңы подстанцияларды курууга аракеттер көрүлүүдө. 2 жылга жетпеген мезгил ичинде буюрса датка кемин подстанциясы ишке киргизилет. Жогорку Нарын каскадын бойлото курулганы жаткан кестердеги иштер акырындык менен жүрүп жатат деп жазат Көгөз аба кести. Сиздер кесиптин бул сандан жалган жалаа менен атууга кеткен эл агартуучу деген баш теманын алдында Касым Тыныстановго байланыштуу интернет булактарынан алынган макаланы академик Жамин Акималиевдин Усубалиевдин Фрунзе шаарын курганы Москвадагы айрым көрө албастарга жаккан эмес деген эскерүүсүн, акын Гүлжамила Шакированын кыргыз элчилигин куруу үчүн берилген Анкарадагы жер ээнсиреп 20 жылдан бери 3 карагай гана кароолдо турат деген сапар баянын, Алы Кулду жана анын поэзиясын сүйгөндөр жер жерлерден бизди жылуу кабыл алууда деген аталыштын алдында Панфилов районундагы айыл аксакалы Кеңешбек Кокоевдин интервьюсун окуучулар. Аталган кесиптеги дагы бир көңүл бура турган кызыктуу сүрөт баян таштын сырларын кагазга түшүрүп келаткан таланттуу адам Тоңдун Бөкөнбаев айылында жашап турган Карыпбек Рыскелдиевдин эмгектери жөнүндө жазылган. Өмүр бою айылда жашап, талаада же сай бойлоп бараткан кесиптери бетинде табышмактуу сүрөтү бар таштарды чогултуп, аны үйүнө алып келип, кагазга түшүрүп, 14 жылдан бери тажабай таш менен иштеп келаткан бул адамдын айтып бергендери абдан кызык. Маселен, жолугушуу деп аталган таш бетиндеги сүрөттө эле чекчен кемпирдин жана башына туулга кийген адамдын элеси турат. Таш сырын жакшы билген Карыпбек Рыскелдиев аны мындайча чечмелейт. Бул сүрөт Семетейдин чыйырдыга жолукканы. Ташта эле чекчен аял олтурат. Бет маңдайында келе жаткан атчан Семетей. Таштагы кара көгүш түс бул кусалыктын түсү. Неберемди көрөм билеген кусадагы чыйырды алдыга карай талпынып турганы түшүрүлгөн. Дагы бир сүрөт бийчи кыз деп аталат. Ташта бийлеп жаткан кыздын элеси чачы капкара бели кындырдай кыз ак көйнөк кийип бийлеп жатат. Көгөз абанын жаңы санынан окурмандар Роза Айтматованын сандан санга жарыяланып келаткан Төрөкул Айтматовго арналган тарыхтын актай бир актыратуу документалдуу баянында окуй алышат. Ушундан гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүнкү гезиттерди Шайлообек Дүйшеев окуду. Урматтуу угармандар, биздин одон жаңырган бардык кармакалаларды интернет барагыбыздан издеңиз. Биздин дарек Азаттык чекит кежи. Мына ушун менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым сааты жыйынтыктайбыз. Бирок алыс кетпеңиздер, бир нече секундадан кийин таңкы Азаттык өз уктуруусун улантат.